Азатлык радиосы Силия микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. ЛДПР фиркасының Татарстан бүлеге башлыгы Марсел Габдрахманов илдәге кризис кешеюгә карата балык башыннан бозла дип белдерде. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Кырым Татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл кырым мөселманнарының дини мәсьәләләрен координацияләү өчен дини шура төзергә тәкъдим итте. Ул әлеге шура максатлары турында аңлатты. Татарстанның халык артисты 81 яшен тутырган Илхам Шакиров быел туган көн уңаеннан узган концертында үзе җырламады, халык белән аралашмады.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. ЛДПР фиркасының Татарстан бүлеге башлыгы Марсел Габдрахманов азатлыкка илдәге кризис кешеюгә карата балык башыннан бозла дип белдерде. ЛДПРның Казандагы кабул итү бүлмәсенә мәң зарлары белән килүчеләр көннән-көн арта. Алар тормышларының көннән-көн начараюы назарлана дип белдерде азатлыкка әлеге фиркасының Татарстандагы җитәкчесе Марсел Габдрахманов. Халыкның акчасызлыктан интегүе төрле түләүләрнең көннән-көн арта баруы турында Гадел Русия фиркасының республикадагы бүлеге башлыгы Рушания Белгилдиева да әйткән иде. Гадел Русия сайлау алдыннан Русия хөкүмәтенә һәм аның җитәкчесе Дмитрий Медведевка эшләй яки дигән таләп куйды. Фирка ил күләмендә имза җыя. Азатлык Габдрахманов белән дә кризистан котылу халыкның яшәешен яхшырту өчен илдәге вазгыятьне ничек үзгәртеп була дигән темага сөйләште. ЛДПР вәкиле фикеренчә, илнең эчке сәясәте дөрес оештырылмаган. 2001 елда хакимият фиркасы итеп төзелгән бердәм Русияны да булдыксызлыкта гаепли ул. Русияның бүгенге хәленә Габдрахманов турыдан-туры президент Владимир Путин гаепле дип әйтмәсә дә, аның киңәшчесенең без авторитар феодаль строй төзибез дигән сүзләрен хуплый. Министрлар, түрәләр итеп һөнәри яктан белемле кешеләр түгел, ә җитәкче үзенә тугрыларын җыя дип белдерә Габдрахманов. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Зуррак шигар белән, лозунг белән чыгарга җыенмыйсызмы сайлауга?
Ну, әле хәзер бөтенләй белмибез, сайлауга хәтле бит әле 6 ай. Даже жида айма. Шуның өчен инде әле бөтенләй лозунглар бөтенесен не согласовали, алар юк әле. Әне думаем гына алар турында ничек итергә дип. Карыйбыз хәзер, не хәзер кешеләрне карыйбыз нинди. Безнең бит монда 6 округ була. Шуның өчен округларында карыйбыз, спискларына карыйбыз. Менә хәзер чтобы яхшы безнең кешеләр булсыгыз, кандидатларыбыз булсын өчен, только менә шундый эш кенә әле башлана.
Кризис сәбәпле инде халыкның да тормыш хәле авырлаша, сез моны сизә торгансыздыр инде.
Ничек сизелмәскә инде? Ничек сизелмәскә? Аны бөтенсе күрә. Менә миңа көн сайын, менә мин хәзер үзем эштә утырам. Көн сайын миңа кеше килә. Кеше эшсез, эшләре юк, акча күп юк. Премияларны алып бетергәннәр, кайсыларына кешеләр неполный рабочий день эшлиләр, кем әле бөтенләй административный отпускыда эшли, ансы бер яктан кешеләр, әбиләр килә, услуги ЖКХ бөтенләсе безнең үсеп бара, анда хәзер процентка әйтә белмим инде, продукты питаниялар, үзегез беләсез, 40-30 50 процентка үсеп бара, әле нәрсә пенсияларга бит күтәрмиләр, зарплаталар күтәрмиләр, ничек кризис булмаска инде. Менә безнең әле менә бер ел, ике ел анда баррель нефти дип карыйгыйк, $100, $130 шул за бочка баррель трае, и бензин безнең рос. Хәзер ул 30-29 стоит долларов за бочку, бензин опять безнең растет. Ну, ничек кеше күрми, киләләр менә хәзер, кем саен киләләр. Әйтәләр, нишләргә дип, ничек безгә торырга дип. Кеше әйтә, просто бездә шундый инде белә, регионда ирине бөтенесе әйтәсе килми. Аны бит мин генә әйтмим, менә кичә мин кем саен сайтларында укыйм, мин телевизорларына карыйм, потому что миңа кирәк аны бөтенләй әйтергә. Министерство финансов Российской Федерации әйтте, мин түгел, ближайшие 15 лет в стране будет застой, если не начнем структурные реформы. А у министра финансов господин Шулуянов, он был членом Единой России и входил в самый там, у нас какой, вот у них там высший совет был, съезд по выборам Единой России, он входил, он был самый как раз высший совет. Он еще раз говорил, мы мэрно койдалар, Метшинна, имя Ул бит, бля, юл бит әйтә аны. 15 ел застой була дип. Сез эшләсезме юк? Аны мин әйтмим. Бөтенесе әйтәләр. Безнең менә монда депутат утырып тора, Госсовет Республики Татарстан атылды пояр. Менә за ноябрь зарплатаны бирә алмый. Кредитларны күтәрәләр, моны күтәрәләр, налогларны күтәрәләр, утының өчен күтәрәләр, су өчен күтәрәләр, бөтен өчен күтәрәләр. Менә сез, менә минем, мин әни пенсионер, 80 яшь хәдер була. За январь получила нәрсә, 2 тапкырга күбрәк ЖКХ. И түли алмыйлар, зарплаты бирә алмыйлар. Ничек күренмәс? Кеше бит инде жүләр түгел, алар бит аны кул белән күрәләр. Монда колак белән генә кеше ишетми, куллары белән, күзләре белән. Сез үзегез беләсез, под руководством Единой России бит безнең 15 ел, безнең кешеләребез, алар тоже шуннан. Безнең кризис булган иде 2008 года. Шул кешеләр әйткәннәре 2-3 елдан бетә дип, 2011 елга, 12 елга бетә дип. Хәзер 16 ел, тагын әле, и хәзер шул кешеләр тагын әйтәләр, шул кешеләр, әле, ближайшие 15 лет ты застой була дип. Ничек без әйтергә тиеш?
Ә менә сез алайда ничегрәк уйлыйсыз? Гомумән хәлне рәтләндерү өчен җитәкчелекне алыштырыргамы, ничегрәк?
Менә безнең ЛДПРларның үзебезнең программалар бар. Каждое направление на экономике секторы. Анда сельское хозяйство болсын ма, хужалыктан. Анда менә малый поддержка средний бизнес болсын ма. Анда моны бит бөтен җирдә бар. Ну бит аны бит утырырга кирәк, ничекле эшләргә кирәк. Аны беләсезме? Менә мин әйтәсем килер чынлап. Мен бит күп әйберләрне карыйм, укыйм. Мин иптәшләрем бит күп. Единая Россия да бар. Мин аларның программасын укыйм. Анда бөтенесе язылган яхшы. Үзем дә прям шатланам. Күрәм, шатланам. Ну, эшләнми. Менә без әйтәбез аны, әйтәбез, ә эшләнми.
Дәгадел Русия, Рушания Билгелдиева, Татарстанда җитәкчесе. Алар Медведев я эшлә, я кит дигән шигар күтәрделәр. Сез ишеткәнме ул хакта?
Мин аны шиттем. Бедельгея нарушения Гапумахатовна, әле, мне госсоветта 11-й числа гына күргәнем. Ул как раз мен айтты, 10-й числада инде, 10-й февральда. Безнең шундый булды акция иде. Потому что Миронов безнең айтты, ди, ясарга, там без, мне собираем подписларны, мне то, что мне шул инде, опять же, мне ЖКХ-ларны подымает, мансын подымает, анда та шундый инде хәлләр белән, мы подписи собираем, чтобы за отставку правительства и Медведева. Мы знаем, вообще-то, мне, конечно, кем башка Единой России? Как раз Медведев. Сез узыгыз, наверное, бля, сез 15-16 ел назад мы знаем партия Владимир Владимирович Путин очень был президентом 1999 года, она рассоздали партию как раз Медведь. Наш, наверное, получил Безенхадр и председатель правительства Медведев, и шел инде, он да руководитель как раз Единой России шел партии на инде. Алар как раз эти осекелели, что она собирает подписи Шергенщин. Ну, ЛДПР тоже, оно в турнда все время идеи. Без 5 национальных идей на кем аппарае 10 ел назад. Алар кое китте. Аны бит курировал бірінші вице-премьер Медведев Дмитрий Анатольевич. Әлі ол тогда президент та болмағаны, біркім да болмағаны. И мне шул национальные идеи, которые у нас программы были и сельское хозяйство, и жилье, и образование, и здравоохранение. Почему не довели до конца? Мне шул витал бітерді. Вот шул кішілер 15 жыл утыралар. И кризис та кризис, кризис та кризис. И бі тұқаша да и импортзамещение турында әйтелер, каждый модернизация дейп әйтелер, также мұны дейп әйтелер, мне все әйтелер, а мне все на нефти и газ утырабыз. Ашны сатабыз, там металл сатабыз, все бітті мер сатабыз, больше бір нәрсе сатамыз.
Марсель әфенде, нишек ойлыйсыз, Медведевні алыштырып, қына өзгіят өзгәрірмі соң елді?
Мы ведь не все-таки Российской Федерации да трапас, имеет татар больше да. Рыба гниет с головы до петелер. Если мне без ним иллерде назначают мне не по профессиональной готности или способности чиновникам или кшене, а по преданности, чтобы карамасын, он чермесын, он вартан кимесын дипана. По преданности. Вот поэтому керек по профессиональной готности аларга. Мне как икенче иллерде. Икенче иллерде болсын. Если уж и он икен, китсен. Не, шуй алмый дип, үзе әйтсен. И шул өчен ул эшләргә тиеш безнең халык өчен. И ул эшләргә тиеш безнең ил өчен. Үзенең семья өчен түгел, и аның иптәшләре өчен түгел, үзенең кесәсе өчен түгел. Но алай ярамый. Менә хәзер Швейцариядә була референдум. Швейцариядә трап 9 миллион кеше. Анда нәрсә бар? Эшке кәҗә сәт. Тагын нәрсә инде, Альпы дип бар. Хәзер анда референдум була. Ай сайын то, что син являешься гражданином Швейцарии, паспорт болса.
Балык башыннан бызылады бейттегіз. Но... Бұл шырақта Путинны көз алдында тұтып бейттегіз ме?
Ну, арағыз. Путин битол, президент битол бізді. Мен анығын айтасын көлмей. Біз анығын внешний политикан бік поддерживаем. Битол президент, ана халық избирает. Путина біз поддерживаем. Трияқтан, что у внешней политика, мля президент, ну, Владимир Владимирович Путина, біз поддерживаем. Но есть экономика, где надо каких-то людей поменять. Это у нас есть исполнительная власть, это есть правительство. Вот мы за это, что там надо ставить уйра, профессионаларны уйра керек. Бля, он так керек профессионаларны. Оларға сначала председатель правительства дан, олар уйрағанда министрларны, оларның замларны, вот шуларны, чтобы олар шлесінлер. Вот именно профессионал болуға тиеш. Мен біз шулықтан. Бар бит внутренняя политика, есть внешняя политика. Шуның үшін біз мұнда Путинна қоя, что касается внешней политики, полностью поддерживаем. Что касается внутренней политики, мне шунда бар біздің вопрослар. Мне бар шунда предложениялар. Мен қой вақытында өзім депутат болам. Мен утрам, мне даже мұнда депутат болып, Қазанский думада. Мен онда утрам, как будто мен партизан белорусский. Понимаете, образно говоря. Мен бит... Кім вокруг утра білем, нәрсе үшін мұнда келгендер үшін білем, нешік алар мұнда шілер екен білем. Мен өзім көздерім білем білем. Мен ада жағында неудобно әлі болу отырға. Как белорусский партизан өзімнен мұнда шылай чувствовал. И мен білем, шының үшін, конечно, когда мұнда Справедливая Россия, и алар тоже шу акция үшін, біз оның турында әлі қошын әтейік. Ол все время тоже әйткенек, правительство керегі поменять.
Кадрларны, министрларны һәм гомумән экономик блокны шулай ук иминлек блогын Путин үз командасын туплый дип.
Безнең бар Конституция Российской Федерации. Безнең бар Конституция Республики Татарстан. Анда язылган бер яктан, да, менә язган, де юре дип инде әйтергә. Ә без живем де факто, не как по понятиям. Дұрыс айтасыз. Онда бит біздің конституция жалған. Нәрсе үшін есть бал президент, кім ана нешік избирает, қой анын келе, за что он отвечает. Онда бар обязанности правительства, нешік аларанда и так далее, и так далее. Дұрыс айтасыз. Онда бар Государственная Дума, есть Совет Федерации. Онда все я жалған. Бізді решает все бір кіші. Как бы типа царь. Правительство он назначает ол. И хотя юридически не ол. И министр как бы ставит ул, хотя, опять же, по закону, по конституции не ул. Мне манда и думайте, как хотите. Без анны бутыны без блебес. Что по конституции мне блай-блай ул должен формироваться. И министр ларда, кабинет министров, да, совет федерации, да, депутат ларда. Но везде все по-другому делается. Что на шинку бы себе кейтлер, она не то найти мимо. И мне без баранда советник президента Владимира Владимировича Путина, она там не считает фамилии сана, нога инде. Ладно, у нас авторитарно, это феодальный строй, небо строим.
ЛДПР фракциясының Татарстан бөлігі басшылығы Маршал Габдурахманов белән Наил Алан сөйләште. Әлеге әңгімені тулырақ итеп біздің интернет сәхифәбізде оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Қырым Татар Мәжлісі рәйесінің бірінші орын басары Нариман Жәләл Қырым мұсылманларының дини мәселелерін координациялау үшін дини шура түзуге тәкдим итті. Шушы тәкдим турында ул Азатлық радиосына сөйледі. Оның белән Дилегер Усман сөйләште.
Нариман әфенде, вот как вы видите новую шуру в новом формате? Вот вы предложили создать какую-то шуру, и чтобы наладить контакт между муфтиатом, другими религиозными организациями. В чем цель и почему вы это делаете?
Вы знаете, создание совета религиозных деятелей, муфти, их можно назвать по-разному, просто не везде. У нас в диаспоре есть муфти, есть там авторитетные имамы, есть какие-то лидеры религиозные и так далее. Имеет логику по различным как бы, причинам. Одна из первых – это мы в 2010 году, не в 2000, да раньше, по-моему, даже, да, то есть мы создали Всемирный конгресс крымских татар. Это более такой общественно-политический орган. Он фактически не затрагивает религиозную сферу из-за ее специфики, из-за ее особенностей внутренней организации, вообще идеи и так далее, и так далее. В нынешних условиях мы считаем, что В условиях очень сложной ситуации вокруг ислама вообще в мире, вокруг возрождения ислама среди крымских татар, есть, я думаю, необходимость координации общих усилий, идейной координации, выработки общих подходов и вообще контактов религиозных лидеров в тех местах, в тех странах, где проживают крымские татары. Для чего родилась идея, что необходимо создать некую религиозную организацию, ее поспешно там называют альтернативный крымский муфтият, еще как-то там, не знаю. Но это уже немножко примесь политики, но возникла необходимость, что крымские мусульмане на Украине, они должны иметь своего лидера, они должны оставаться едиными. Иначе многолетняя наша борьба за единство крымской исламской уммы, она как бы будет проиграна. Те религиозные лидеры или организации, которые существуют в Украине, не совсем отвечают нашим как бы потребностям, потому что, с одной стороны, там есть представители неких исламских течений, нас это не устраивает, потому что мы приверженцы традиционного, да, ханафитского мазхаба и не сворачиваем с этого пути. И с другой стороны, исламское возрождение для нас играло также и, или являлось частью нашего национального возрождения. Это неразделимые части, и поэтому духовное управление мусульман Крыма, оно выполняло не только религиозную функцию, но некую такую общественную, идеологическую, объединительную функцию.
И сейчас они не выполняют эту функцию?
Сейчас они сейчас им, несмотря на заверение муфти о том, что мы вне политики, я об этом говорил, я уверен, что как раз таки муфти и муфтият находятся в самом эпицентре сейчас политики крымского руководства в отношении крымских татар. И я как раз придерживаюсь...
А какую роль она выполняет? Положительную или негативную?
Я сторонник того, чтобы не рассматривать что-то в черно-белых тонах. Все гораздо сложнее. С одной стороны, муфти идет на определенные шаги, чтобы сохранить единство мусульманской уммы, сохранить имущество муфтията, исламские, вернее, мусульманские общины и так далее, и так далее. То есть сохранить то единоначалие, ту единую систему, за которую мы все вместе, собственно, боролись. С другой стороны, мы понимаем, что все это единство власти Крыма, России пытаются поставить на службу себе. И это для многих из нас неприемлемо. Мы как раз таки были бы очень рады, если бы слова крымского муфти о том, что муфтият остается вне политики, воплощались бы максимально в полном объеме. То есть мы не заинтересованы, чтобы использовалась деятельность муфтията в политике сегодня, в той или иной степени. И задача как раз стоит в том, чтобы помочь в этом.
Помочь. Шура для этого создать?
Я думаю, именно для этого, потому что здесь есть вот момент объединения усилий. Есть здесь история. Например, на конференции, которая прошла когда там 16 января, если я не ошибаюсь, заявили, что муфти, ну, чуть ли не является наследником Нумана Челебиджихана, который, заметьте, был муфтием европейским. Он как бы был главой для мусульман там Прибалтики, Белоруссии, Польши, там, Украины, соответственно.
Ну, конкретно, кроме вот объединительного такого фактора, эта шура могла бы инициировать вопросы исчезших крымских татар в Крыму, да? Вот, незаконных преследований, будем говорить.
Я считаю, что вот вся эта... по моему мнению, негативная реакция в отношении муфтия, которая и муфтията, да, которая в последнее время там, тут, вот она проникает, она проявляется, она гораздо больше, чем иногда ее видно даже в средствах массовой информации. Она как раз из-за того, что, говоря об одном, люди, считающие себя ответственными, забывают о другом. То есть никто же не говорит делать каких-то резких движений, но выразить обеспокоенность, открыто заявить, что происходят несправедливые, неправильные вещи, люди должны. Это касается как политиков, которые считают, что они что-то делают для народа, это касается всех людей, которые считают себя лидерами, в том числе и духовными лидерами. И никакие обстоятельства, я уверен, не должны лишать их возможности открыто говорить о том, что на самом деле происходит. Никто не говорит, что при этом надо обвинять государство, какие-то службы и так далее, но открыто выразить обеспокоенность, потребовать решения этих проблем, я думаю, это согласно всем законам, всем конституционным правам любого нормального государства.
Вы считаете, муфтий это не делает?
Публично нет. К сожалению, нет. Единственный раз, это вот буквально в последние недели, опять-таки связано с этой конференцией, они исправились и что-то там подобное заявили в одном из абзацев, что да, вот где-то нас беспокоит. Но это вещи, особенно если учитывать, что обыски, исчезновения происходят именно у мусульман, именно в семьях, как у нас стало принято называть, соблюдающих мусульман, тех, которые постоянно посещают мечеть, то есть те, которые, казалось бы, наиболее близки, да, к тем или иным религиозным институтам, об этом нужно говорить и над этим нужно работать.
Крым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Чәләр белән Диләвер Усман сөйләште. Әлеге сөйләшү видеосын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 февраль Казанның филармония залында мәшһүр җырчы Илһам Шакировның туган көненә багышлап концерт оештырылды. Тамашаның төп каһарманы 81 яшьлек халык артисты Сәйер Битаров караш белән тамашачылар арасында утырды. Аралашмады. Илһам аганы кытларга килгән сәнгать әһелләре үзе исән вакытта җырчыга һәйкәл булдырырга кирәк дип белдерделәр. Яшы һәм Бинә Тимергалиева Илһам Шакиров алыштыргысыз җырчы дип саный.
İlham abiga tiyişli derecede ihtibar var Allah'a şükür hükümet tarafından. İndi ona da bulmasa İlham abinin ömür boyu halı kütardı. Devlet derecesinde Rişat İtalatır'ın sözü neyse bu. Eğer de şu sunduğu İlham abiga heykel salırga akşa kirek bana akşa ziyabız deyseler bütün kişi akşa bir iş isleyip diyecek. Çünkü İlham abini ömür boyu halı yarattı. Evet. Bulay olsa Шын мәгънәсенә калса, моны дәүләт күтәреп чыгарга тиеш.
Концертка килгән Татарстан депутаты Разил Вәлиев Илһам Шакировка фатир бүләк итүләрен әйтте.
Дәүләт тарафыннан алынмаган бирелмәгән бүләге калмады буга инде. Ул Татарстанның иң зур бүләкләренең берсе Габдулла Тукайсына дәүләт премиясе лауреаты да. Ул Россиянең халык артисты, Татарстанның халык артисты. Аның медальләрен, орденнарын санап та тормыйм. İlham Ağa Şakir buna kadar 4. katta yaşıydı. Bilgili yaş var, 81 yaş, 4. katta minip düşüp yürüyü pek de ağır. Hem biz müracaat ettik, jitakçilikke, prezidentke, Mentimir Şaymiyevke, minip şu meselenin hal edilge, hal itiyelerin sırap, onu 1. katta küşürülerin sırap. Hem de şu günlerde yine o itiyeyi ütkerdi, hem big motor Merceni Meşti bilen Apanayev Meşti arasındaki big motor urunda, tınış urunda, izgi urunda 1. katta yana fatirga küşürülerin.
İlham Şakirovның туган көн уңайыннан уздырылган концерттан видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Oh.
тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.